Σαμουήλ Β, Ι.Α. κεφάλαιο, το 11. Δεν θα το διαβάσουμε όλο, θα διαβάσουμε μερικά από εκεί και θα συνεχίσουμε. Ι.Α. Σαμουήλ Β, 307 σελίδα. Εν δε το ακολούθω έτη, καθόν καιρό εκστράτευσαν οι βασιλείς, απέστειλε ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετ' αυτού και πάντα τον Ισραήλ, και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Και προς το εσπέρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνες αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου και είδε από του δώματος γυναίκα λουωμένη και γινή το ωραία την όψη σφόδρα. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός και είπε της, δεν είναι αυτή η Βισθαβεέ η θυγατήρ του Ελιάβ, η γινή ουρίου του Χεταίου? Και απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβε αυτήν, και ούτε ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετ' αυτής. Διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής και επέστρεψε στον οίκον αυτής και συνέλαβε η γινή, και αποστήλασα απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε, έγκυος είμαι. Και απέστειλε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ, λέγον, απόστειλό με ουρίαν των Χεταίων, και απέστειλε ο Ιωάβ τον Ουρία προς τον Δαβίδ, και ούτε ήλθε προς αυτόν ο Ουρίας, ρώτησε ο Δαβίδ πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουσι τα του πολέμου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, κατάβα εις το νίκον σου και νύψον τους πόδα σου. Και εξήλθε ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιον από τις τραπέζες του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά τη θύρα του οίκου του βασιλέως με τα πάντο των δούλων του κυρίου αυτού και δεν κατέβει στον οίκον αυτού. Και ό,τι απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες δεν κατέβει ο Ουρίας στον οίκον αυτού, είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Συ δεν έρχεσαι εξοδηπορίας, γιατί δεν κατέβεις στον οίκον σου?» Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, «Η κυβωτός του Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσε εν σκηνές, και ο κύριός μου ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπο της παιδιάδος, και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκο μου, δια να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου? Ζεις και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω κάμει το πράγμα τούτο». Όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά όλα δεν συμφέρουσι. Όσο πιο οικονομικά στέκεται ο άνθρωπος και όσο πιο πολύ τα πράγματα του πηγαίνουν καλά, τόσο έχει περισσότερες προκλήσεις. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ζητάει κάποια πράγματα, άμα δεν μπορεί να τα αποκτήσει, αναγκαστικά προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής αυτών, τον οποίο ανοίγεται μπροστά του. Ο πατέρας μου έλεγε κάποτε, όπου φτάνει το χεράκι σου, λέει, να κρεμάς το καλαθάκι σου. Δηλαδή, μη ζητάς περισσότερα από αυτά τα οποία δεν μπορείς να έχεις, γιατί θα είσαι δυστυχισμένος. Έτσι λοιπόν, τώρα τι γίνεται τώρα εδώ? Ο Δαβίδ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ζωηρός, ενεργός. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν ασχολήθηκε για να είναι άνεργος. Από παιδί δούλευε για τον πατέρα του και ήταν τσομπάνης. Αυτό το παιδί ο τσομπάνης, ο Θεός, επειδή τον πλησίασε, τον έκανε βασιλέα, με αποτέλεσμα να του δυσκολέψει τη ζωή του. Όσα περισσότερα δίνει σε ένα άνθρωπο ο Θεός, τόσο προκλήσεις περισσότερες έχει, οπότε βασικά αυτός δοκιμάζεται που τα έχει, όπως είπαμε και από την αρχή. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, όταν ήταν τσομπανόπουλο, πήγαινε και έβοσκε τα προβατάκια, καθότανε μέχρι να φάνε, εδόξαζε, ευχαριστούσε το Θεό και έγραψε αυτούς τους θαυμάσιους ψαλμούς, οι οποίες γράψει στο βιβλίο των Ψαλμών. Τον επισκεπτόταν ο Θεός, είχε επαφή μαζί του, ήταν τρεις ευτυχισμένος, ζούσε αυτή την καθαρή κατάσταση με τον ουρανό και ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Αλλά ο Θεός είχε άλλη θέση γι' αυτόν. Ήθελε να τον υψώσει, γιατί ήταν κατά την καρδία του. Ήταν ένας άνθρωπος που ταπεινωνόταν εύκολα. Δεν χρειάζεται να τον ταπεινώσει ο Θεός. Με το που συνέβαινε κάτι, το αναγνώριζε και τελείωνε η ιστορία. Οπότε δεν έχανε την επαφή με το Θεό. Ενώ ο άνθρωπος που δεν αναγνωρίζει το λάθος του, απομακρύνεται από το Θεό. Γιατί κάθε τι που δεν θέλει ο Θεός είναι αμαρτία. Οπότε γεμίζουμε από αμαρτίες και αν πάμε με τις αμαρτίες μας στον ουρανό, πάμε μακριά από το Θεό. Αν όμως αναγνωρίζουμε τα λάθη μας εδώ, τότε παίρνει τις αμαρτίες μας, διορθώνει τα λάθη μας που γίνονται εδώ ο Θεός. Με αποτέλεσμα, όταν με καλέσει, να πάω χωρίς τις αμαρτίες. Άρα θα ζήσω μαζί του. Δεν είμαι αναμάρτητος, αλλά γίνομαι καθώς παίρνει τις αμαρτίες μου. Και τις παίρνει ο Ιησούς Χριστός, το αίμα του μας καθαρίζει. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί, από μικρός που ήταν λοιπόν, ο Θεός του είχε χαράξει μία πορεία. Η πορεία δεν ήταν εύκολη. Γιατί είτε βασιλέας έγινε, δύσκολη ήταν. Έπρεπε να παίρνει αποφάσεις για όλο το λαό. Έπρεπε να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτόν του. Έπρεπε να είναι εγκρατής. Και κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, να το αναγνωρίζει. Και σαν άνθρωπος, άμα είσαι βασιλέας, για την εποχή εκείνη ήταν ο Θεός ο βασιλέας. Όποιο ήθελε σκότωνε, όποιο ήθελε άφηνε. Είχε εξουσία στη ζωή των ανθρώπων που ήταν γύρω του. Και ήταν αυτός ο οποίος πάντοτε ό,τι ήθελε έκανε. Και αυτό αποδεικνύεται και εδώ. Είπε της γυναίκας αυτής, σε θέλω βασιλέας, και πήγε. Δεν μπορούσε να αρνηθεί. Αν ήθελε αρνιόταν, αλλά θα πήγαινε πάλι αναγκαστικά. Ήταν μια εποχή από την οποία οι άνθρωποι πήρανε πολλές γυναίκες. Ο Δαβίδ είχε 9. Και από κάθε μια από αυτή είχε 1-2 παιδιά. Έτσι λοιπόν, το να είσαι βασιλέας και να μην είσαι εγκράτεια είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Γιατί παίρνεις από τους άλλους ό,τι σου αρέσει. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και εντωμεταξύ θεωρείται και σωστό. Είναι βασιλιάς. Όταν ο Σαμουήλ τους είπε ότι μην ζητάτε βασιλιά, κρατήστε το Θεό για βασιλιά σας, αυτοί θέλανε όχι, όπως τα έθνη θέλουμε βασιλέα. Τους είπε ο Θεός, λέει, πες τους τι θα γίνει όταν αναλάβει βασιλεία σε αυτούς. Πες τους ότι ό,τι καλύτερο έχουν θα το παίρνει αυτός. Τα παιδιά τους, κορίτσια, αγόρια, ό,τι θέλει θα το παίρνει. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Δεν θα έχουν τίποτα δικό τους. Ό,τι θέλει αυτός θα παίρνει. Και αυτό αποδεικνύεται τώρα εδώ. Τι γίνεται όμως, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ήταν ενεργός, μεγαλώνοντας σε ηλικία, σε ένα πόλεμο που είχαν τότε να κάνουν, ευρέθηκε αντιμέτωπος με κάποιο νεαρό εκεί, ο οποίος ήταν δυνατότερος από αυτόν και παλίγο να το σκοτώσει. Είδανε οι άλλοι γύρω ότι συνέβαινε αυτό και έτρεξε ο στρατηγός ο Ιωάβ και κάποιος ακόμα μαζί του και τον γλιτώσανε. Θα τον είχε σκοτώσει ο άλλος. Και του είπανε, εσύ σε λέει όλο το Ισραήλ. Προσέξτε τώρα αυτό. Εσύ είσαι όλο το Ισραήλ. Το Ισραήλ όλο είναι ο Θεός. Αλλά αυτοί τι κάνανε, τον επίσανε να μην συμμετέχει πλέον σε πολέμους γιατί μεγαλώνει σε ηλικία και να καθίσει μακριά από αυτό. Ο Δαβίδ είναι η πρώτη φορά που δεν ρωτάει το Θεό. Να συμμετέχω στους πολέμους ή να είμαι μακριά. Αυτό ρώταγε πάντα το Θεό. Για να κάνει ένα πόλεμο πρέπει να ρωτήσει το Θεό. Για να πάει κάπου πρέπει να ρωτήσει το Θεό. Εδώ δεν το ρωτάει. Γιατί είδε και ο ίδιος ότι οι δυνάμεις του δεν είναι όπως ήταν. Αλλά όμως ο άνθρωπος του Θεού δεν παίρνει σύνταξη. Αυτή είναι η διαφορά. Αν αυτή τη στιγμή απασχολούμε, είναι το καλύτερο από όλα για να μπορέσω να μην σκέπτομαι. Εάν έχω το Θεό, οπωσδήποτε και δεν μπορώ να απασχοληθώ, τότε τον έχω μόνιμα εδώ και ευλογούμε. Και γίνεται αυτό που ο Παύλος λέει, είναι μέσα στη φυλακή και λέει να χαίρεστε πάντοτε. Θέλω επιλύει, χαίρεστε. Στη φυλακή με αλυσίδες και να χαίρομαι. Το πνεύμα δεν μπορεί να το κρατήσεις κάπου και να το βάλεις σε φυλακή. Εκτός την ημέρα εκείνη που θα πάει. Αν δεν πάει στην ελευθερία θα πάει στη φυλακή. Οπότε δεδομένη στιγμή ο μόνος τρόπος για να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος είναι μέσα εδώ να κατοικεί ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι πνεύμα. Δεν μπορεί να κατοικήσει μες τον άνθρωπο αλλιώς. Από εδώ αρχίζει. Εισηγείται, ο άνθρωπος εκτελεί, του δίνει πίστη και απολαμβάνει την παρουσία του ουρανού σε ό,τι ζητάει. Γιατί ο άνθρωπος που έχει πίστη στην καρδιά του μέσα και υποτάσσεται στο Θεό, γι' αυτή η υποταγή του δίνει την πίστη, τον έκανε να έχει επαφή με τον ουρανό. Ό,τι δίνει ο Θεός είναι αιώνιο. Μου δίνει ειρήνη. Η ειρήνη είναι αιώνια. Δεν χάνεται. Γιατί χάνεται? Γιατί εγώ δεν μένω σε αυτή τη θέση. Μου δίνει την ειρήνη και εγώ βγαίνω από τη θέση αυτή. Γίνεται κάτι στη ζωή μου, παρεξηγέμαι, στεναχωριέμαι, ο εγωισμός μπαίνει στη μέση και τι κάνω εκείνη τη στιγμή? Διεκδικώ κάτι που δεν διεκδίκησε ο ίδιος ο Χριστός. Το δίκιο μου. Αλλά ποιος έχει δίκιο ενώπιον του Θεού? Κανένας. Γι' αυτό μας λέει, αν έχετε δοσοληψία με κάποιον, βρέστε τα πριν έρθετε κοντά μου. Γιατί δεν θα δικαιολογήσω κανένα. Κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος πέφτει σε παγίδες κάποια στιγμή. Και αυτές τις παγίδες θα τις αποφύγει μόνο αν υποτάσσεται τυφλά στο Λόγο του Θεού. Εφαρμόζοντας το Λόγο του Θεού, ο Θεός πάντα θα τον ευλογεί. Αυτό το βλέπουμε. Λέει σε αυτούς οι οποίοι είναι με τη λέπρα, στους 10, λέει πηγαίνετε, δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς. Αυτοί υπακούσανε. Πριν φτάσουν στους ιερείς είχαν γίνει καλά. Γιατί γίνηκανε καλά? Γιατί υπακούσανε. Εάν δεν υπακούω, δεν θα γίνω καλά από τη λέπρα που είναι η αμαρτία. Αν όμως υπακούω τυφλά και πιστά και τον εμπιστεύομαι, τότε πάντα ελεύθερος θα είμαι. Πάντα θεραπεύουμε. Από οτιδήποτε και να πάσχω. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ το φίλο μας, τον Δαβίδ εδώ, το αδερφάκι μας, του είπαν οι άλλοι έτσι και λέει και αυτός, ναι, λογικό είναι. Μα δεν ζεις με τη λογική, ζεις με την πίστη. Δεν ζεις με την όψη. Αυτή τη στιγμή ο Θεός επέτρεψε να πέσει σε ένα πιο δυνατό για να φανεί η εμπιστοσύνη στο Θεό. Εσύ τι θα κάνεις? Θα κάνεις αυτό που ο Θεός σου έχει πει να κάνεις ή θα μαζευτείς γιατί γέρασες? Θα περιορίσεις την υποταγή σου στο Θεό γιατί γέρασες? Ή θα συνεχίσεις να αγωνίζεσαι? Αυτό είναι τώρα το όλο θέμα. Και σας λέω κάτι πολύ απλό. Σήμερα πες πως δεν θα ερχόμουν στην εκκλησία. Άμα κάθιζα σπίτι, τι θα γινότανε? Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, τι θα έκανα εκεί? Ένα γνωμικό λέει, μήτυρ πάσης κακίας είναι η αργία. Όταν ο άνθρωπος δεν κάνει κάτι, δεν απασχολείται, δουλεύει αυτό. Εάν δεν είναι ο Θεός μέσα εδώ, δουλεύει με τον άλλο. Και ξέρετε, η σάρκα ευαρεστείται καθώς δουλεύει αυτό με τον άλλο. Πήγε να δεις ένα ωραίο έργο. Βάλε το ίντερνετ πάνω να αυτό, να λύσεις το πρόβλημά σου εκείνο και να καταλάβεις πώς γίνεται και τι κάνει. Θα σου πει ποτέ η σκέψη σου ότι πήγε να προσευχηθείς? Σήμερα έχεις 8 ώρες γιατί δεν πας στην εκκλησία. Πήγε να προσευχηθείς? Ποτέ. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Ότι αν αυτή τη στιγμή αδρανοποιηθώ, θα μπορέσω να ελέγξω τον εαυτό μου ώστε να κρατήσω τον Χριστό μέσα. Ο Παύλος το κράτησε αυτό. Και γι' αυτό είναι στη φυλακή και λέει να χαίρεστε πάντοτε. Εγώ όμως θα το κρατήσω? Ή θα έρθουν οι σκέψεις αυτές οι περίεργες και θα αρχίσω να θλίβομαι, να ταλαιπωρούμαι? Θα μου θυμίσει εκεί που μου πω ο άλλος εκείνο, και γιατί δεν απήντησα, γιατί δεν έκανα? Θα μου θυμίσει για τον άλλο από εκεί που με κοροϊδέψε, που μου κλέψε κάποια λεφτά? Να το έπρεπε να του κάνω εκείνο ή το άλλο? Και εκεί που είμαι μόνος μου, μπορεί να εκνευριστώ και να αρχίσω να βρίζω. Δηλαδή, ο άλλος κάνει τέλεια δουλειά. Έτσι λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί δεν παίρνουμε σύνταξη. Όταν γίνονται οι μάχες, δεν είμαστε στο θεωρείο και τις βλέπουμε, αλλά είμαστε κάτω. Εκεί που γίνονται οι μάχες. Εκεί που τα αγωνίσματα γίνονται και συμμετέχουμε στα αγωνίσματα. Δεν παρακολουθούμε από πάνω, ψηλά από τις καρέκλες, ποιος τρέχει πιο γρήγορα, ποιος κάνει, ποιος θα πάρει το βραβείο, αλλά προσπαθούμε να πάρουμε εμείς το βραβείο. Εκείνη η διαφορά. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος δυνάμεος, δεν φοβόταν τίποτα, στηριζόταν απόλυτα στο Θεό και ήταν αυτός που πάντα ρωτούσε το Θεό. Εδώ όμως έγινε το ατόπιμα. Δεν το ρώτησε. Και ίσως να νιώθηκε κουρασμένος ο ίδιος. Αλλά η κούραση δεν προέρχεται από το Θεό, γιατί ο άνθρωπος που ζει το Θεό είναι ακούραστος. Όταν ο Θεός τον καλέσει θα τρέξει και ο Θεός θα του δώσει την ικανότητα να μην κουράζεται. Εδώ όμως ο Δαβίδ φαίνεται ότι με τον τρόπο που κινήθηκε δείχνει ότι είναι πεσμένος, είναι σε πτώση. Οι νίκες δίδονται στο Δαβίδ, αλλά όμως ο ίδιος δεν βρίσκεται στη θέση που βρισκόταν σαν νεαρότερος. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, για πρώτη φορά λοιπόν που μένει στο παλάτι ενώ οι άλλοι πολεμάνε, γιατί όταν ο στρατός ήταν κοντά του συμμετείχε με τους στρατιώτες και στα αγωνίσματα και στα πάντα. Τώρα έχει φύγει ο στρατός από εκεί, έχει καθίσει με ορισμένους και φυλάνει την πόλη και είναι και αυτός μέσα εκεί, άρα είναι σε αδράνεια. Αυτή είναι η πολεμίστρα, αυτός θα ξεκουραστεί, θα κάνει, θα δείξει, κάποια στιγμή βαριέται. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Τι θα κάνεις όταν δεν σκέπτεσαι και δεν έχεις επικοινωνία με το Θεό. Και το εσπέρας λέει, το βραδάκι, αν ήταν και λίγο ρομαντικός, λέει πάνω να δω το φεγγάρι. Εσηκώθη λοιπόν από τις κλίνες αυτού, περπάτησε στο δώμα και εκεί λέει που μετακινιότανε και κοίταζε από τα παράθυρα έξω. Φανταστείτε τώρα το παλάτι του, αν πάτε στην Ιερουσαλήμ, θα δείτε όπως είναι τα δρομάκια που είναι στην Ακρόπολη κάτω στην παλιά πόλη. Είναι 1,5 με 2 μέτρα είναι η απόσταση. Οπότε βγαίνει στο μπαλκόνι, απέναντι το άλλο σπίτι, κοιτάζει. Δεν ξέρω, θα ήταν, φαίνεται ζέστη και από το απέναντι σπίτι είχαν ανοιχτό παράθυρο. Δεν πρόσεξε η γυναίκα αυτή. Αυτός δεν πρόσεξε. Δεν πρόσεξε αυτή τυχαία περιστατικά. Όχι. Κάποιος έχει φτιάξει ένα ωραίο σχέδιο και το έχει εκπονήσει όμορφα για να ρίξει την παγίδα το Δαβίδ. Γιατί αυτή είναι παγίδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγκρατής. Όμως εδώ είναι πεσμένος. Γιατί δεν ρώτησε το Θεό. Και είδε μία γυναίκα η οποία έκανε μπάνιο και ήταν πολύ ωραία. Σε 2 μέτρα βλέπεις την απόσταση. Αυτό οπωσδήποτε τον έφερε σε μια κατάσταση τέτοια ώστε να αφήσει την εγκράτεια. 8 είχε. Πόσο εύκολα μπορεί να μας παρακινήσει και να μας βγάλει ο εχθρός από την παρουσία του Θεού. Και ξέρετε, όταν γίνει το ένα λάθος, το άλλο συνεχίζει. Πρέπει να έχω δύναμη Πνεύματος Αγίου για να το σταματήσω. Αλλά εδώ πάμε πλέον σε ακραίες καταστάσεις. Γι' αυτό μας λέει ο Θεός ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Γιατί μπορεί να γίνει ότι τα πάντα όταν πέσει ο άνθρωπος και δεν προσέξει. Έστειλε, λέει ο Δαβίδ, ας πούμε, τους αυλάρχες του εκεί, να μάθει ποια είναι, τι γίνεται, να μάθει τα πάντα. Και έμαθε ότι είναι μια γυναίκα που είναι παντρεμένη. Ο άντρας της ζει και είναι στο στρατό αυτή τη στιγμή και πολεμάει. Και είπε να την καλέσουν στο παλάτι. Αλλά καθώς την καλεί στο παλάτι και καθώς είναι πεσμένος και καθώς έχει χάσει την εγκράτεια, αυτό καταλήγει αλλού. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός που τα βλέπει όλα αυτά έχει μία δική του θέση. Θα μπορούσε να μην γίνει τίποτα, να περάσει αυτό. Αλλά αυτός λέει δεν θα κρυφτείς από μένα. Και κάποια στιγμή λοιπόν που γύρισε στο σπίτι της αυτή, του στέλνει ένα δούλο και του λέει πρόσεξε γιατί είμαι έγκυος. Τώρα είναι σε πανικό ο άνθρωπος αυτός. Αλλά μιλάμε για ένα άνθρωπο του Θεού. Ένα άνθρωπο που έχει γράψει ένα βιβλίο επαφής με του Θεού και που σήμερα το διαβάζουμε και παίρνουμε καθοδηγήσεις και κατευθύνσεις και ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Ένας τρομερά ευλογημένος άνθρωπος. Θα λέγαμε δεν πέρασε άλλος από το Ισραήλ έτσι τόσο πολύ και να ήταν βασιλέας, ας πούμε, αυτού του είδους. Και όμως αυτός ο άνθρωπος ευρέθηκε να είναι σαν το χειρότερο. Και ο Δαβίδ αμέσως δεν ρωτάει το Θεό, τα έκανα μουσκεμα, συγχώρεσέ με, αλλά τι κάνει. Σκέπτεται λάθος, πώς μπορώ να το καλύψω. Λάθος. Δεν μετανοεί. Να πάει στο Θεό μπροστά και να τα φέρει αυτά. Και να πάρει και τον Ουρία τον άντρας για να του πει, ξέρεις, βρέθηκα σε αδυναμία, τι θέλω να σου δώσω. Να το ξεχρεώσω. Τίποτα από αυτά. Σκέφτεται λοιπόν με τη σκέψη του έχθρου, την πονηρία. Και λέει, αν φωνάξω τον άντρα της, ποιος θα έρθει από πόλεμο, θα του δοθεί η ευκαιρία να πάει στο σπίτι του, να ξαπλώσει, να φάει, να ξεκουραστεί και να ζήσει με τη γυναίκα του κοντά. Ποιος θα το αρνηθεί αυτό? Όλοι θα τρέξουν και με την άδεια του βασιλέως. Αυτό που λέγαμε κάποτε τιμητική άδεια. Έκανα κάτι και πήρα τιμητική άδεια. Έτσι λέγαμε σαν στρατιώτες και πραγματικά μας δίνανε όταν κάναμε κάτι. Φανταστείτε λοιπόν, η εξουσία όλη να σου ανοίγει το δρόμο για να πας να ξεκουραστείς και μετά να συνεχίσεις. Και αν είσαι και λίγο φοβητσιάρης και είσαι στον πόλεμο, ευκαιρία είναι να απομακρυνθώ από εκεί την εμπόλεμη ζώνη. Αλλά αυτή τη στιγμή το μυαλό του έχει αδρανήσει τελείως ως προς το Θεό. Ο πανικός ο οποίος έχει πέσει τώρα αυτή τη στιγμή δεν τον αφήνει να σκεφτεί τα πράγματα όπως σκεπτόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και όλα αυτά γίνονται γιατί αυτός δεν πήγε μαζί με το στράτευμα. Και έτσι λοιπόν φωνάζει λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο και του λέει, ξεκουράσου, ακούω πολλά όμορφα για σένα και πήγαινε στο σπίτι σου, ας πούμε, γιατί έχεις και γυναίκα και θα ξαναπούμε αύριο. Αυτός δεν του λέει τίποτα, αλλά ευρέθηκε με ένα άνθρωπο που είναι συνεπής. Ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και εκείνη τη στιγμή θα λέγαμε πόσοι είναι τέτοιοι σαν γι' αυτόν, που θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει κάτι και να περάσει καλά και να πει όχι. Πέστε μου, και στρατιώτες σε πόλεμο τώρα. Σπάνιο φαινόμενο αυτό. Κι όμως έπεσε επάνω στο σπάνιο. Ποιος το έφτιαξε το σπάνιο φαινόμενο αυτό? Ο Θεός. Έφτιαξε ένα άνθρωπο συνεπέστατο. Και αυτός τι κάνει? Κοιμάται στην πόρτα του παλατιού. Δεν πήγε σπίτι του. Το πρωί λοιπόν μαθαίνει ότι ο Δαβίδ ότι δεν πήγε σπίτι του. Πώς θα δικαιολογήσει αυτό που θα γίνει τώρα? Τον εφωνάζει λοιπόν αυτόν και του λέει ότι γιατί δεν πήγε στο σπίτι σου. Και του είπε, του λέει, εγώ είμαι στρατιώτης. Και μάλιστα λέγανε πως ήταν κάτι ανώτατο αξιώματος ο άνθρωπος αυτός. Λέει, όταν ο λαός, λέει, του Θεού βρίσκεται σε πόλεμο και όλοι στρατοπεδευμένοι, λέει, εκεί στις σκηνές μέσα ή βρέχει ή χιονίζει οτιδήποτε και κινδυνεύουν να σκοτωθούν, εγώ θα έρθω να απολαύσω? Εγώ στρατιώτης είμαι. Όσο οι άλλοι είναι έτσι, προσέξτε τώρα εδώ, αυτό είναι το σώμα του Θεού. Οι άλλοι πολεμάνε και εγώ συμπράττω μαζί τους. Προσέχουμε να τους δώσει νίκη. Δεν θα ηρεμήσω, δεν θα πάω εγώ να αναπαυθώ και οι άλλοι να πολεμάνε. Νιώθω την ανάγκη λοιπόν να συνεισφέρω με αυτόν τον τρόπο. Τώρα εκεί, αν ήταν καλά τα πράγματα, θα του έδινε βαθμό, θα τον έκανε στρατηγό. Αλλά τώρα όμως, το αδίέξοδό του πολλαπλασιάζεται του Δαβίδ. Τώρα τι κάνουμε με αυτόν? Πάλι δεν ρωτάει το Θεό. Οπότε τον εφωνάζει και του λέει, έλα εδώ, πάρε αυτό το γράμμα και δώσ' το, λέει, στο στρατηγό που θα πας, τον Ιωάβ. Τι έλεγε το γράμμα αυτόν? Βάλ τον, λέει, στην πρώτη γραμμή, εκεί που είναι η πιο δυνατή, για να σκοτωθεί και να μην βγουν τα άπλυτα τα δικά μου έξω. Αυτός ο άνθρωπος δεν σκέφτηκε όπως ο Ιωσήφ τον βλέπει ο Θεός? Πέστε μου, δεν κατάλαβε ότι τον ακούει. Δεν είχε καταλάβει ότι είναι ζωντανός και τον ευλέπει τη γράφει. Μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να γίνει έτσι? Γίνεται. Αυτοί είμαστε. Γι' αυτό δεν υπάρχει αναμάρτητος. Και γι' αυτό κατά χάρη ακολουθούμε το Θεό και μένουμε κάτω από τη χάρη Του. Δεν ψάχνουμε τα όρια. Ή δίνουμε όλη την καρδιά μας και την καθαρίζει, διαφορετικά είμαστε επιρρεπείς ανά πάσα στιγμή και γι' αυτό μας λέει, όπως δεν εμπόδισε τον Δαβίδ, έτσι δεν εμποδίζει κανένα από εμάς. Όλα παντελάκια είναι στην εξουσία σου, αλλά θα σε συμφέρουν όλα. Εσύ θα μείνεις άγρυπνος και θα προστατέψεις τον εαυτό σου από έλλειψη εγκράτειας και οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ο εχθρός στη ζωή μας. Και πράγματι έγινε αυτό που ήθελε, τον έβαλαν στην πρώτη γραμμή, πλησιάσαν λέει περισσότερο την πόλη και το ξέβανε οι άλλοι από την πόλη και ξέρετε το βέλος πάει μέχρι μια απόσταση α. Δεν πλησιάζουν αυτοί που είναι λογικοί εκεί που έρχονται τα βέλη. Γιατί όσο και να προστατέψεις τον εαυτόν σου, κάπου θα φας κανένα. Γι' αυτό τι κάνουνε? Τους αφήνουν να πετάξουν ό,τι έχουν από βέλη και όταν αδρανήσουν πλέον γιατί δεν έχουν άλλα, τότε προχωράνε κοντά στην πόλη. Γι' αυτό κάνανε τις πολιορκίες. Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν δεν έγινε έτσι. Ξέροντας ότι έχουν βέλη, προχωρήσανε πιο κοντά, το ξέβανε οι άλλοι, κάπου δεν προστάτεψε το σώμα του, έφαγε κάποιο, πέθανε ο Ουρίας μαζί με άλλους. Και τώρα ο Ιωάβ στέλνει το μήνυμα. Ο Ιωάβ ήταν πολύ καλό παιδάκι. Ήταν μέσα σε όλα. Και γι' αυτό δεν είχε και καλό θάνατο κι αυτός. Γιατί θα μπορούσε να του πει: εγώ δεν μπαίνω να σκοτώσω τον άνθρωπο αυτό. Είναι πολύτιμος, είναι έτσι και είναι ο πιο πιστός δούλος σου. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Και πάει λοιπόν και στέλνει αγγελιοφόρο και του λέει: πες στον Δαβίδ ότι προχωρήσαμε κοντά στην πόλη και έπεσαν βέλη και ιστορίες, ας πούμε. Και αν αγριέψει, λέει, και εκνευριστεί, αφού ξέρετε ότι δεν πρέπει να πλησιάσετε κοντά, πέστε του ότι και ο Ουρίας πέθανε. Οπότε το πρόβλημα πέθανε. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιος που θα ζητήσει τα ρέστα όμως. Και αυτός ο κάποιος είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι παιδί του. Γι' αυτό λοιπόν γνωρίζει τη σκέψη του, ήξερε τι θα κάνει, δεν τον εμπόδισε. Βασιλεία, εσύ έκανε ό,τι θέλεις. Τι είναι σήμερα ο Δαβίδ? Ο πιο πετυχημένος βασιλείας του Ισραήλ και το οικόσημό του που είναι η πεντάλφα την έχουν στη σημαία του σήμερα οι Ισραηλίτες. Ο πιο πετυχημένος βασιλείας και είναι το πρότυπό τους. Δεν είναι ο Σολομών, είναι ο Δαβίδ. Και όμως αυτός εδώ έκανε ανοσιρούγημα αυτή τη στιγμή. Και τώρα, αφού το πρόβλημα πέρασε, είναι στο παλάτι του, έχουν πάει οι δούλοι, τους κρίνει, είναι κριτής. Ο βασιλείας έκρινε το λαό. Κρίνει το λαό και τον ίδιο τον κατακρίνει κανένας. Αυτό είναι το λάθος το οποίο κάνουμε. Ο Θεός μας βλέπει, μας ακούει, και οτιδήποτε και κάνει ο άνθρωπος, ό,τι σπείρει θα θερήσει. Το παραμικρό ψεύδος θα το πληρώσει εδώ στη γη. Την κακία θα την πληρώσει εδώ στη γη. Γιατί αλλιώς αν πάει στον ουρανό με όλα αυτά, πάει σε λάθος σημείο. Γι' αυτό λοιπόν ισχύει η σπορά εδώ, ότι σπείρω θα θερήσω. Σπέρνω αγάπη, θα θερήσω αγάπη. Σπέρνω κακία, ασέβεια, θα θερήσω κακία και ασέβεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Δαβίδ λοιπόν βρίσκεται εκεί, ελέγχει το λαό, τους κρίνει και εκεί μέσα τώρα πάει ένας που τον αγαπάει υπερβολικά, ένας προφήτης, ο Νάθαν. Θα λέγαμε είναι το δεξί του χέρι, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ρωτούσε το Θεό και του απαντούσε με το προφήτη αυτόν. Και ο προφήτης αυτός είναι ενθουσιασμένος με τον Δαβίδ. Είναι ο μόνος βασιλέας ο οποίος ζει με τους προφήτες σε πλήρη αρμονία και υποτάσσεται σε όλα που του λέει ο Θεός. Οπότε είναι ότι καλύτερο ο Δαβίδ. Μπαίνει μέσα όμως, αλλά ο Νάθαν τώρα έχει κακές πληροφορίες. Ο Θεός δεν του δίνει ευχολόγια και ευλογίες για τον Δαβίδ, αλλά αυτή τη στιγμή θα του βάλει δύσκολα. Και μπαίνει ο Νάθαν μέσα εκεί στο παλάτι, στο θρόνο του Δαβίδ, και του λέει: βασιλιά, έχει γίνει μια αδικία. Ο Δαβίδ δεν ξέρει τι εννοεί αυτός, γιατί κρυφά γίνηκαν όλα. Ο Ιωάβ και αυτός τα ξέρανε, κανείς άλλος. Και κάποιοι πολύ κοντινά στο παλάτι. Τώρα ο Νάθαν, πού να ξέρει. Άμα είναι του Θεού προφήτης, ξέρει τα πάντα που ο Θεός ξέρει. Και ό,τι λέει γίνεται. Εάν δεν γίνεται, δεν είναι του Θεού προφήτης. Είναι του εγωισμού προφήτης. Οπότε δεδομένη στιγμή τώρα εδώ, μπαίνει μέσα, του λέει, πες μου, πού έχει γίνει η αδικία. Και του φέρει ένα παράδειγμα. Δεν του λέει το γεγονός. Του λέει κάποιος ήταν σε οδεπορία, λέει, και πήγε, λέει, σε ένα πλούσιο και για να τον φιλέψει, λέει, ο πλούσιος, ενώ είχε, λέει, κοπάδι από αμνάδες, 8. Δεν έπιασε, λέει, να σφάξει μια από αυτές να τον ετραπεζώσει, αλλά πήγε και πήρε, λέει, του φτωχού που ήταν δίπλα από το παλάτι, πήρε από εκεί την αμνάδα, την έσφαξε, την έβαλε και την έφαγε. Εκνευρίστηκε, λέει, ο βασιλέας, πετάχτηκε όρθιος και έδωσε σωστή κρίση. Αυτός είναι άξιος θανάτου. Και ο προφήτης πλέον, που καμιά φορά, ξέρετε, ντρέπομαι να μιλήσω ή φοβάμαι να μιλήσω, βασιλέας είναι, θα μου πάρει το κεφάλι. Ο προφήτης είναι του Θεού. Λέει, αυτός είσαι εσύ, βασιλέα. Κεραυνός. Τώρα τι κάνουμε. Εδώ τώρα είναι η θέση. Τι θέση παίρνουμε. Λέει, όχι μόνο, λέει, έκανες αυτό που έκανες με τη γυναίκα του ανθρώπου αυτού, αλλά τον σκότωσες κιόλας. Καταλαβαίνετε τώρα όλη η αυλή εκεί και να λένε στον κριτή να λέει αυτός αυτά τα πράγματα. Το πιο πιθανό που μπορούσε να γίνει είναι ό,τι κάνανε οι υπόλοιποι βασιλείς, οι περισσότεροι. Σηκώνουν το χεράκι και λένε σκοτώστε τον, γιατί πρόσβαλε το βασιλέα. Και το σκοτώναν και τελείωνε η ιστορία. Εδώ όμως δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί ο Δαβίδ εκείνη τη στιγμή ξυπνάει από το λίθαργο της αμαρτίας. Και τώρα όλοι βλέπουν γύρω. Ο βασιλέας, ο οποίος αγαπάει το Θεό, έχει γράψει ψαλμούς, έχει κάνει τα πάντα. Τι γίνεται τώρα εδώ. Αμέσως ο Δαβίδ σηκώνεται από το θρόνο, πετάει το βασιλικό ένδυμα και φοράει σάκο. Και λέει να γίνει το θέλημα του Θεού. Και απαντάει ο προφήτης, δεν θα πεθάνεις. Αλλά ο καρπός αυτού του αποτελέσματος θα τον πάρει ο Θεός. Και τότε ο Δαβίδ τι κάνει. Αρχίζει και κάνει νηστεία και προσευχή. Έχουμε καλή σχέση με την νηστεία. Αν έχουμε καλή σχέση με την νηστεία, το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων μας θα φύγουν από τη ζωή μας. Γιατί υπάρχει πονηρό πνεύμα το οποίο φεύγει μόνο με νηστεία και προσευχή. Αυτό το πνεύμα, αν δεν το πολεμήσουμε με την νηστεία και την προσευχή, αυτό θα αυξάνει και θα μας επηρεάζει. Και δεν θα περάσουμε καλά. Γι' αυτό πρέπει να το χρησιμοποιούμε αυτό. Αν χρησιμοποιούμε την νηστεία και την προσευχή, αυτό βοηθάει περισσότερο. Αλλά αυτούς που δεν κάνουν την νηστεία απλώς για να το πούνε, αλλά την νηστεία την κάνουν για να πλησιάσουν τον Θεό περισσότερο. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, του έδωσε ο Θεός την απάντηση. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Προσέξτε τι του λέει τώρα ο Θεός για να καταλάβετε ότι έχει επιπτώσεις σε όλη τη ζωή του τώρα. Γιατί του λέει στο τελείωμα ότι έχει υπόψη σου ότι από το σπίτι σου δεν θα λείψει ο θάνατος ποτέ. Άνοιξες μία πόρτα που θα σκοτώνονται σε μεταξύ σας. Μα είναι τόσο σοβαρό αυτό που έγινε. Ναι, για το Θεό είναι. Και όταν αυτή τη στιγμή έχει ένα βασιλέα που είναι δικός του, έχει απαιτήσεις από αυτόν. Αν πάτε στο Ιώτα Β' κεφάλαιο, διαβάζουμε μερικά για τελειώνουμε. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο ή μία μικρά αμνάδα την οποία ηγόρασε και έθρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά τον τέκνον αυτού ομού και από το άρτο αυτού έτρωγε και από το ποτηρίο αυτού έπινε και τον κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγάτηρ. Ήθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιο και φιδωλεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βγολίων αυτού για να ετοιμάσει στον οδηπόρον τον εθόντα προς αυτόν και έλαβε την αμνάδα του φτωχού και ετοίμασε αυτή δια τον άνθρωπο τον εθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του βασιλέως κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Άθαν: Ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ως έπραξε τούτο. Και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσια, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν ασπλαχνίστη. Και είπε ο Άθαν προς τον Δαβίδ: Εσύ είσαι ο αυτός άνθρωπος. Εσύ είσαι ο άνθρωπος αυτός. Ούτε λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ, και εγώ σε ελευθέρωσα εκ της χειρός του Σαούλ. Και έδωκα εσέ τον οίκο του κυρίου σου και τα γυναίκα του κυρίου σου και τον κόλπο σου, και έδωκα εσέ και τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ή το ολίγον ήθελε προσθέσει εσέ τι αυτά και τι αυτά. Για προσέξτε τι λέει. Ό,τι έγινε στη ζωή του Δαβίδ το έκανε ο Θεός. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν έχει σχέδιο για μας. Αυτά τα δύσκολα ή τα εύκολα που περνάμε δεν είναι από το Θεό. Έτσι πιστεύουμε. Το σχέδιο του Θεού εκπονείται στον άνθρωπο, είτε το θέλει είτε όχι. Αν το ακολουθήσει ο άνθρωπος, έχει επιτυχίες στη ζωή. Εάν όμως ακολουθήσει δικό του δρόμο, ποτέ ο Θεός δεν θα συμπράξει κάτι που δεν είναι δικό του. Αλλά θα ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος. Διατί κατηφρόνησα στο λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν στους οφθαλμούς αυτού, ήξερες το λόγο του Θεού, αλλά τον περιφρόνησες. Ότι δεν έπρεπε να πάρεις τη γυναίκα αυτή. Αλλά διαφόρησε γιατί είσαι βασιλέας. Ουρία το Χεταίο επάταξα σε Ροφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν και αυτόν εθανατώσες εν τη Ροφέα των Ιών Αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ η Ροφέα εκ του οίκου σου επειδή με κατεφρόνησες και έλαβε τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου διένα είναι γενή σου. Ιδού λέγει Κύριος, ιδού θέλω επεγείρει εναντίον σου κατά, κατά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τας γυναίκας σου, έμπροστε τον οφθαλμό σου και δώσει αυτά στον πλησίο σου και θέλει κοιμηθεί μετά το γυναικό σου ενώπιν του ηλίου τούτου. Διότι εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροστε παντός του Ισραήλ και κανένατε του ηλίου. Εσύ το έκανες κρυφά, λέει, εγώ τώρα τις γυναίκες σου, αυτές που έχεις, θα κακοποιηθούν μπροστά σε όλο το λαό Ισραήλ. Ποιος κακοποίησε τις γυναίκες του? Ο γιος του, ο Αβεσσαλόμ. Στήσανε σκηνή μπροστά σε όλο το Ισραήλ και τις κακοποίησε. Του πατέρα του, ναι. Τότε παίρνανε πολλές γυναίκες και τα παιδιά γινόταν από διαφορετικές και καταλάβετε δεν νιώθαν τη σύμπνοια αυτή σαν οικογένεια. Είχαν κοινό τον πατέρα αλλά οι γυναίκες ήταν διάφορες. Ζούσε χωριστά η καθεμιά. Και άρχισε να μπαίνει το κακό μέσα στο σπίτι του Δαβίδ και από τότε και όσο ζούσε έζησε αυτό γιατί ο Αμνών επήρε μια αδερφή του και φέρθηκε περίεργα και αυτό τον Αμνών το σκότωσε ο Αβεσσαλόμ, τον εκδικήθηκε, μετά ο Αβεσσαλόμ χρήζει βασιλέα των εαυτών του, κυνηγάει το Ισραήλ και τους υπόλοιπους αδερφούς του και γινόταν η εγκαταστασία αυτή συνέχεια. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό δεν πρόκειται να ευημερήσει, να περάσει καλά και δεν πάει εκεί. Αρχή σοφίας, φόβος, σεβασμός Θεού. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος υπολογίζει το Θεό στη ζωή του, από τότε και έπειτα γίνεται σοφός. Γιατί δεν κάνει πράγματα που λυπούν το Θεό. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή θα ξέρουμε ένα πράγμα. Μη λέμε σήμερα ότι ξέρεις εγώ είμαι μια χαρά, δεν θα αμαρτήσω, δεν θα κάνω αυτά που κάνει ο Δαβίδ, γιατί έχουμε ζωή μπροστά μας και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη διαδρομή. Μην κρίνουμε τους άλλους για να μην κρυθούμε. Αν κάποιος πάσχει ας συμπράξουμε στην προσευχή μαζί του να σηκωθεί, να ξεφύγει από τη δυσκολία που βρίσκεται. Να το κάνουμε δικό μας αυτό το οποίο έχει αυτός. Γιατί ο Θεός το λέει σαφέστατα αυτό. Λέει να κλαίετε με τα κλαιόντων και να χαίρετε με τα χαιρόντων. Δεν κρίνουμε, ούτε κατακρίνουμε. Αλλά σεβόμεθα ο ένας τον άλλο. Και θεωρούμε ο ένας τον άλλο υπερέχοντα του εαυτού μας. Ούτε γλώσσα βγάζουμε, ούτε τίποτα. Εγώ εδώ είμαι για να υπάρχει μια τάξη Και όταν μαλώσω κάποιον, δεν τον μαλώνω για να σηκωθώ εγώ ψηλά. Το μαλώνω γιατί θα χάσω την ψυχή μου αν πάω στον ουρανό και επιτρέψω αταξία μες στην εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η τάξη μες στην εκκλησία. Είναι προτιμότερο να μην ασχοληθώ με κάποιον που κάνει αταξία ή οτιδήποτε. Γιατί είναι πιο εύκολη η ζωή μου. Αλλά όταν θα πάω εκεί θα μου πει τι έκανες. Σε έβαλα εκεί και τι έκανες εκεί. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι για αυτό που μας κάλεσε ο Θεός. Όπως και τον Δαβίδ. Τον κάλεσε για να γίνει βασιλέας, αλλά με την καθοδήγηση τη δική του να βασιλεύει. Όχι με την καθοδήγηση του εχθρού. Η σάρκα είναι ο εχθρός. Έτσι, οτιδήποτε ο Θεός μας δίδει στην εξουσία μας και δεν το μεταχειριζόμεθα όπως θέλει ο Θεός, θα δώσουμε λόγο κάποια στιγμή. Και αυτό αρχίζει από το στόμα, από τα μάτια, από τα αυτιά και πάμε στα υπόλοιπα. Δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Ανήκουμε στον Χριστό. Και έτσι λοιπόν ο Δαβίδ έμπλεξε, ξεπέρασε το όριο του Θεού και ο Θεός του έδωσε φόρους ζωής να γίνεται. Και ξέρετε πώς γινότανε. Όταν κάποιος αναλάβαινε τη βασιλεία, σκότωνε τα αδέρφια του για να μην του πάρουν τη βασιλεία. Και αυτό που είχε ο κόσμος παρουσιάστηκε και στην οικογένεια του Δαβίδ, η οποία κράτησε, αν θυμάμαι καλά, 23 βασιλείες του είπε, θα βασιλεύσουν λέει τα παιδιά του και γενικά τα εγγόνια, 23 βασιλείες. Αλλά μέσα σε αυτές τις βασιλείες δυστυχώς υπήρχαν και σκοτωμοί που γινόντουσαν. Και έτσι βλέπουμε τώρα μία ανοησία. Γιατί είναι ανοησία? Αν αυτή τη στιγμή υπολόγιζε το Θεό, δεν θα έκανε αυτή την κίνηση. Ήτανε ανοησία τελείως. Μπορούσε να πάρει όσες γυναίκες ήθελε ελεύθερες. Οι προηγούμενοι είχαν 50, άλλοι 60. Ο Σολομών είχε 1.700 βασιλίσσες και 300 παλακές. Ποιος τον εμπόδιζε? Επήγε σε κάτι που δεν ήθελε ο Θεός και το έκανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ανοησία υπάρχει ορισμένες φορές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε να ζούμε με το φόβο του Θεού και με αγρύπνια στη σκέψη μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι και να μην το πληρώσω. Αν είναι θετικό θα πληρωθώ θετικά. Αν πας στο ταμείο, το ταμείο τι είναι, γιατί το λέμε ταμείο? Διότι ή θα πάρεις ή θα δώσεις. Άμα μετανοήσεις πας και παίρνει ο Θεός, σε ελευθερώνει. Άμα δεν μετανοήσεις θα πληρώσεις. Και όταν λέμε θα πληρώσεις και χρωστάς στο Θεό, χαιρετίσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις από αυτό. Όπου και να πας είναι αυτός, είναι πανταχού παρόν. Άρα πώς θα βγεις από την παρουσία του? Γι' αυτό λοιπόν θα ξέρουμε. Μας λέει και το ψεματάκι, πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος. Ένα ψέμα να πω θα το πληρώσω. Ψέμα. Και κάποια στιγμή να σκεφτούμε ότι αυτό το μυαλό δεν τα συγκρατεί όλα και μπορεί να έχουμε κάνει και κάτι το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει. Και ο Δαβίδ προσευχόταν για τις αμαρτίες σαλότριες. Αυτός που δεν ξέρει, λέει. Λέει κάπου μπορεί να πλήγωσα κάποιον, κάποιον μπορεί να δημιουργήσω κάτι. Δεν πρέπει ανετίως να έχω πληγώσει κάποιον. Πρέπει να έχω αποκαταστήσει. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στη ζωή μας. Και ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας ενισχύσει και να καταλάβουμε ότι μας έχει δώσει, θα λέγαμε δυστυχώς, εξουσία να κάνουμε ό,τι νομίζουμε σωστό. Αν δεν μας είχε δώσει αυτή την εξουσία, είτε μας σίγουροι για τον ουρανό. Τώρα όμως που κάνουμε ό,τι θέλουμε, λέμε ό,τι θέλουμε, ζούμε όπως θέλουμε, είναι επικίνδυνο εάν δεν ζούμε όπως έζησε ο Χριστός, εάν δεν αγαπήσουμε ότι αγάπησε ο Χριστός και εάν δεν μισήσουμε ότι μίσησε. Την αμαρτία τη μίσησε ο Χριστός. Πρέπει να μην έχουμε καμία σχέση μαζί της. Ο Θεός να μας ευλογήσει.